ikasturteko azkeneko tertulian sartuko gara gaurkoan, eta horretarako, lehenik eta behin, gure gaurko bi solaskideak aurkeztuko ditugu. Telefono batean, Aitziber Perez de Karkama daukagu, egunon Aitziber.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonoan, Asier Etxenike, egunon zuri ere Asier.
Bai, egunon zuri ere.
Egunon, gai politia dauzkagu gaurko azkeneko tertuliarako, lehenik eta behin, ba, eskatxo bat, beroketa globalaz eta munduaren trantsizio ekologiko, energetiko eta katastroferako bideaz, hote esan da, hitz egingo dugu, eta gero beste gai interesgarriren batera ekarriko dugu bigarren zatian, baina lehenengo honetaz abiatu nahi genuen, ez? Beste txosten baten borradore bat ikusi delako, IPCC eta Nazio Batuen Erakundek eta egiten dituzten txostenak noiz behinka, geroz eta ondorio ilunagoak azaleratzen dituzte, edo 2014an izan zen azkenekoa, eta oraingo honetan, oraindik eta etorkizun ilunagoa ikusarazten dute, beroketa globalaren ondorioak zein izango diren, nola aldatuko duten gure bizitza, munduko leku ezberdinetan ere eragin ezberdinekin, baina bueno, panorama nahiko iluna eta etxigarria da erakusten digutena txosten hauek. Asier, zurekin hasi nahi nuen, ondorio latz hauek ikusita eta zer sorrarazten dizu informazio honek?
Bueno, ba, pixkat hori ez, oso ikuspegi ez dakit, katastrofista edo reala den, baina kontua hori da ez, sentsazioa ematen didala oso jende gutxik serio hartzen dituela holako kontuak, bai, ba, bueno, ardura handia dituztenen partetik, baina baita ere herritarre ikuspegi batetik ez. Batzutan mauri, oso txosten gogorrak dira, baina ez dakiz ze punturaino halako sinisgarritasunik emate aitortzen diogun edo norberak oso urrun ikusten du bere eragiteko aukerak, ez? Orduan bueno, egia esateko hori irakurrita ba beldur eta halako ikuspegi kutsu negatibo bat sortzen zidan niri eta liberean bazakit ere impotentzia puntu bat edo ere, ez? Orduan ba bueno, uste dut zerbait orokorra izan daitekeela sentsazio hori.
Bai, ez eta pixkatxo batzuk esaten zenuen bidetik, duda dago beti ez, ze punturaino den katastrofista, edo erreala eta inminente aurrentxe esaten dena, batzutan agian lasai egoteko edo pentsatu dezakegu, hainbesterako ez da izango, edo ez da hainazka erretorriko edo, baina bueno, txosten hauek erakusten dute ez da Aitziber, ondorio latzak eta nahiko gertukoak etorriko direla.
Bai, eta finean, beste ikerketak, beste arlo batzutan ikerketak eta txostenak irtetzen direnean, ez ditugu zalantzan jartzen normalean, ez? Esan nahi dute profesionalek eta adituek egiten dituzten beste txosten batzuk ez ditugu zalantzan jartzen, beraz, ez da gizonatik jartzen ditugu hauek zalantzan batzutan, edo pentsatzen dugu katastrofiak izan daitezkela, finean, nik uste dutela nola betere ez dugulako nahi gizarte bezala, gindarte bezala, eta norbera bezala, gizalki bezala gure ardura hartu, gero zuzenik horretaz hitz egingo dugu, ez? Ba, norberak egin dezaken txiki horretaz, txiki hori guztiak biurre itezkela kontuten hartuta, baina nik uste dut hori ez diogola garrantzirik ematen, edo zalantzan jartzen ditugula, beste, beldurra eragiteko moduko bidelako. Eta bueno, zehazki gaur lantzeko, hartu dugun zera informeari edo, bueno, informearen laburpenari begira edo artikuluari begira, ja berez aztena aipatzen da, eta gora hone bauzu joan zukeman, ma, entzulentzat referentzia zen artikulu den, ja aztena aipatzen, 30 urte barru ja ez oso ezberdin izango dela. Eta 30 urte ez dira ezer. Osa, orain arte, agian, bestelako datak edo urteak planteatzen genituen eta epeak, ez? Baina 30 urte ez dira ezer, eta bueno, guretzat agian gutxiago, ez? Bakoitzak bere adinean kokatu behar dituelako 30 urte horiek aurrera begira, baina zen nahi dut, gure aurrentzat 30 urte zer dira, ez? Eta ja aipatzen du artikulu horretan, erabat dramatikoa izango dela, eta gainera atzera ezin izango dela, atzera egin lurrak pairatuko duen aldaketa horretan. Niretzat da, bueno, ba, oso esanguratsua, zerrak esaten zuen ere, beldurra eragiten duela, impotentzia baita, eta frustrazioa, ze, bueno, pues, niri uste dut hori gertatzen zaigula, ez? Askotan pentsatzen dugula, bueno, haundiek ez badute zer egiten, zer egin dezakegu txikiok, ez? Eta hori nolabait ere gure erantzunkizun alde batera ustea dela iruditzen zait. Baina, bueno, segurenik gero sakonduko horretu horretan, ez? Zer egiteko preso gauden, ez?
Bai, sartuko gara aurrerago horretan, bueno, oraintxe, aizibarak eskatuta eta ondo eskatuta gainera, aipatuko dugu hemen France 24, France 24 izango da, zea, komunikabidea, horko artikulo batean, ma esan dakoa IPCC eta Nazio Batuen erakundeen txostenari buruz hitz egiten duena, tertulia honen estekan, gero interneten jarriko dugu inork irakurri nahi baldin badu zertan oinarritzen ari garen ere pixkatxo bat gaurko alarma egoera honetaz hitz egiteko, eta pixkatxo bat da itzibertzuk irekitako bidetik joan nahi nuen, gero hitz egin dugu lako ere txikitik zer egin dezakegu, baina gehiago ere zer egiteko edo zer onartzeko pres gauden, ze aldaketa onartzeko gure bizitzan ba egoera honen aurrean, baina gero txikitik ere konponbidea bilatzea askotan zaila dela edo esperantza jartzea gauza oso txikian eta arazoren magnitudea ikusita, ez? Eta ja beste kontu geopolitiko eta transnazionala delako arazo edo mundiala esango nuke eta horre sartzen dira pues Nazio Batuen erakundea, bestelako kontu erantzukizun zabalagoak edo ekiteko ere behar zabalagoak eta hoietan beti izaten da oso zaila esperantza izatea, ez da Asier?
Bai, eta ba, pixkat lehenbotatako ari horretatik, ez, zer egiteko prez gauden edo, uste dut, azkenek urte eta erdi hau ere, nora bide horretan oso, bueno, pista asko ere ematen dizkigula, ez, laipatu ezu, larri aldi egoera, ba, ez, nora egite klimatikoan edo bagaude, baina inundik inora, oraindikan ere, ez dira, oso leku txikitan edo txoko, bazterreko txokotan aipatzen dira, ba, adibidez, koronavirusaren pandemiarekin hartu diren neurri modukoak edo, ez, maila horretara iristeko neurririk, ez, aldaketa klimatikoaren kontuarekin, eta berez, larrialdi hori izendatua egon badago, ez, baina hori, baina da batetik, hori, benetan larrialdi gisa hartuko bagenu, ba, adibidez, ba, hori, ez, ea, prest egon goginateken, bai sistema ekonomiko bezala, baita maila pertsonalean eta bar, ba, adibidez, ba, arrantzaleek itsasoan kota batzu dituzten bezala arrantzatzeko, ba, gizakiari ere desplazamendurako kilometro batzu jartzea adibidez, ez? Urtean 500 kilometro, 1000, osakiz zenbat, bakoitzak hori baino hoia ezin du egin, larrialdi klimatikoaren izenean, edo osakiz zer, ez? Osa, nahi dut. Egoera, txosten horiek adierazten dutenaren arabera, ba, oso larria da, eta Aitziberek esandakoaren aritik, 30 urteko epea markatzen dute, eta inkluso gauza batzu ja atzera ezintzat hartzen dute, ez? Orduan, gau, nik olako egoera batean, nire buruaren gan, baina baita ba, gaur egungo umeen gan edo pentsatuta, ba horreta, ez? Ze mundu utziko diegun, ze egoera bizi beharko dituzten, eta zelako leia bizi beharko duten errekurtso naturalengatik bizi irauteko ez baldin badu guzti hori beste ikuspegi kolektibo batean kokatzen eta eta arazo horri nolabait bai ikuspegi komunitarioago batetik heltzen, ez? Eta jadanik ba bueno, aurreratzen beintzat egoera posible batzuei, ez?
Bai, ez, erantzukizun kolektiboa hitz egiten da, arazoaren tamainak ere hala eskatzen du, mundu mailako erantzuna izan behar duela, baina txikira pasatu aurretik ere Aitziberzurire galdetu nahi nizun, ez? Piskatxo bat esperantza horri begira, ulertuta mundu mailako herrialde guztien arteko erantzukizun kolektiboa ere aipatzen zuen Asierrek, baina gero hor sartzen dira bai herrialdeen arteko botere jokoak eta geopolitikako kontuak indarko relazio ezberdinak, gero herrialde bakoitzaren barruan dauden botere jokoak eta joko elektoralak ere bai zer hitz eman dezakezun zerrez, eta ostia, zaila egiten da irudikatzea, gizakiok edo gizateriak garen modukoa izan da, ostia, denon artean hartzea eta nork bere buruari eskatzea esigitzea gauza batzuk, bestekiko deskonfiantza kontutan hartuta eta ez dakit, optimistak izatea erresa den.
Bai, nik, menegira, artikula irakurri nuenean, nolabait ezin egon bat sortarazten zidan irakurriktakoa ze gainera ustuz orain pandemiarekin uki dugula oso adibidea, ez? Gogoratzen bauzue, hone guztiak hasiera izan zuenean, paren pandemiaren adiot, bapatean hartu genuen nolabaiteko kontzientzia, globala zela, munduak bat egin behar zuela, aurrein inbarzitzaiola batera, eta inkluso norberak ere, badirudi norberaren baitan, bueno, ba empatia sentimenduak ere agertu zirela, etorrela, bueno, behin aurrera egin ahala, pandemiak aurrera egin ahala, txertoen kontua etorri zenean konturatu ginen nolabait dena farsa bat izan dela, gure aldetik eta baita ba, mandatarien aldetik ere, eta kuriosoa da ez, nondik eta Bidenen, Estatu Batuetatik, Bidenen aldetik etorri zela, patenteak zera, liberatzearen aldeko apostu hori, berak agian egoismo puntu batek direk esan nahi dute, ez baditugu bidaltzen txertoak beste herrialde batzuetara, arazorekin ezin izango dugu amaitu ez, baina kuriosoa da nondik eta Estatu Batuetatik etortzea, hausnarketa hori, nik agian partekatzen duena beste arrazo batzuen gatik, justizia sozialaren agatik baino, ekonomiko gatik baino, baina tira, ez, hortik etorri zen. Eta orduan konturatu nahi, ez gaudela prest, berriak ez gaudela prest. Zerbait globala denean ere, globalki aurre egiteko. Orduan itxaropen eskasa dauka, eta nazio batuen erakundeari begira, badakigu askotan gainera, zenolako, bueno, ez ditut oso ondo menperatzen nazioarteko zuzenbidearen zera, zirrikituak, baina, bueno, badakigu askotan, bueno, goi, zera, ateak izteko aukera daukatela hainbat herrialdek, eta hainbat erabakik ezin izango dutela horre egin herrialde denek ez badituzte horrera ateratzen, eta orduan zaila ikusten dute, itxaropen gutxi daukate honetan, baina gainerazke betikoa gertatuko da, ez? Artikuluak ere jasotzen du, pobreziak nola egingo duen gora, eta badak eguzinean hori zerratik gertatuko den, ziurrenik errekutxo eta beraztasun natural gehien dituzten herrialdeak izango direla pobrezia gero pairatuko dutenak, ba, herrialde aberatsak ekonomiko garenok, lapurtzen ditu galoko errekurtso natural horiek. Beraz, pandemia honek ez badugu erakutsi. Globalaren arazo bati aurre egiteko, globalki egin behar zaiola ere, zera, konponbideari, buf, ba, honetan sentitzen du, baina badakit azkenengo tertulia dela, uda horreti, baina itxaro, norrez daukat itxaro benen botoia sakatuta.
Ez, oporretara bidali behar dugu jendea, ostia, horrela, venga, pentsatzera eta gaizki pasatzera udaran orain, ideia guzti hauekin. Ez, oza, zaila delako, ez, nola heldu ze erantzukizun maila hartzen degun, kolektiboki ikusten dugu zaila dela, egin beharra egongo dela, ea, ez dakit, Parisko akordioa eta IPCC-ren txosten hauek eraginik daukaten, eta ea zentzu pixkat eta erantzukizun kolektiboa hasierrek aipatzen zuen bezala sartzen den herrialdeengan edo bertako botere dunengan, norberak ikusiko duze esperantza daukan horretan, baina txikira ere... Bota.
Bai, parkatu jen, eskastu zei, komentatzen zuzen ere, komentatzen genuen hasierra eta biok, ez? Nola baita, 30 urte horien, oza, ja, larrialdia oso gorri dagoela, esan nahi dut, alarmako duela honezkero, eta txostenari garen, txostenari buruz berez, bere, zekizan bat horri alde ikusi ditu da zituela, pilo bat, ez da publikatuko berez, 2022 urtera arte, beraz, esan nahi dut, batetik dago larri aldia eta urgentzia hori, baina bestetik atzera, penez, ez da, ja, behin betiko publikatuta dagoen txosten bat, ez, orduan, ja horrek nolabait zinegona areagotzen du, ez?
Bai, ez eta 30 urte esaten zenuen, guretzako zer izango den, gero ondoren datozen entzako, eta gero mundu mailan ulertuta, oza, planetaren adinetan ulertuta 30 urte ez da ezer, eta ematen du, ja, horrela, gainera, txostenak ateratzen 30 urte tarratzen baldin badute, baina ateratzen denerako iritsi da katastrofea. Maila makrotik txikira, jetxi nahi nuen orain, ondo iruditzen mazaizue, bueltatu zaitezkete, nahi baldin baduzue, ere pixkatxo bat, baina interesgarria zelako ere, eta pixkatxo bat hasierren proposamenetik abiatuta, itzegin nahi genuen, zertarako pres gauden gu. Aitziberga esiren aipatzen zuen, gure txikitik konponbidea, ez da gendik hainbeste hortik ikusten dudan, de ze konponbide etorri daiteken norberaren ekintza individual txiki hoietatik, ez ea benetan esan guretsuak izan daitezken maila makroan, baino gehiago, zenbat zeditzeko pres gauden, gure bizikalitatea nola ulertuko dugunea jetxiko dela, bai, aizkaur sartzen dira, bai aldaketa klimatikoa, bai Europaren gainbehera geopolitikoa ere, horrek ekarriko ditu bere ondorioak ere urrengo urteetan, baina horretaz pixkatxoa ditze egiteko, ez dakit hortan ere katastrofistak izan beharko genukeen hasierre edo asumitzen hasi gauzak aldatuko direla okerrera?
Bueno, sentsazio hori badut, ez? Bereziki, bueno, azkeneko hamarkadetan etengabe saldu dizkigutela edo erosi ditugula ere, ba, askatasunaren eta mugikortasuna eta esperientzia berriak eta alde batetik bestera mugitzea eta konsumoaren bueno, hainbat lelo ezberdin, baina azkenean denak nolabait norabide berdinean doazenak eta horretara oitu garela, ez? Eta orain sentsazioa badut azkenean, ba, bueno, ba, kontu guzti hauek guzti horri freno jarriko diotela, ez? Eta, ba, bueno, momentu honetan beste eremu batzuetan ikusten ari gara, ba, eta igual detaile ñoño bat edo tonto bat izan daiteke, baina, ba, hori, ez? Azkeneko jabetetan ikusten ari gara, txipak direla, edo bizikletak direla, edo horrek izan, onla, merkatu kapitalista berak izkona arazoak dituela, eta, bueno, lagun artean komentatu izan dut, ez? Hau, Kuban gertatu izan balitz, ba, titularra izango genituzke egunero sistema horrek ez duela funtzionatzen, ez? Ez dakit horrek zehazki ze lotura daukan, nolabait gai honekin, baina zentsazioa badut, berez, sistema kolapso egoera horretan badagoela dagoeneko, ez? Eta hori, ba, nolabait momentu honetan bizikleta bat erosi nahi duena, bat egizen bat hilabete itxaron bat duela bizikleta hori jasotzeko, ba, onartzen dugu, ez? Baina zentsazioa da hori, oza, berez onartu barko ditugula lurrak eta klimak eta naturak jarriko dizkigun limite batzuk, baina jarriko dizkigutelako nolai kanpotik. Ez, hainbeste, ba, kontzientzia batetik eta epe erdi luzeko ondorio horiek kontuan hartuta, ba, nolabait modu arduratsu batean hartuko ditugulako hainbat erabaki. Ez, oza, zentsazioa hori badut, eta oain pandemiaren kontuarekin eta ere, ba, agerikoa ba, daukat, ez? Ba, bueno, oitu garela bizi estilo batzuetara, eta ez gaudela prest, nolabait, oiei uko egiteko, ez? Eta orduan, ba, bueno, holako txostena, notiziak eta ba, etortze zaizkigunean, ba, aitzi berrek esaten zuen modua, joera daukagu ukatzeko edo mesfidati jokatzeko eragizer, eta segurazki gehiago da, norberaren privilegio hori nolabait zalantzan ez jartzearen, ez? Hori da bintan nire sentsazioa.
Bai, zantzeko zalantza euki dezakez, zerri uko egiteko preste egongo garen gure bizimailan, eta hori noski, hori esan da, ba, munduko onuradunenak, onuradunenetakoak garen gizarte batean bizita, eta hemengo erosotasun guztiekin, miseria egonda ere erosotasunak erlatiboak baditugulako beste munduko beste zonalde batzuen aldean, eta horre ere, bai guk zerri buko gingen izaioken, edo zertarako preste ongo ginatekeen, edo beste herrialdei ere, nola esan ez, gu aprobetsatu gara, beste asko zapalduz iritsi gara bizimaila puntu honetaraino, baina zuek orain ezin duzue iritsi edo ezin duzue abaspiratu, agor aldatu delako, eta munduak ez duelako ematen, ez, ekologikoki edo dena delakoa. Ez dakit duda sortzen zait, gu ere, zenbateraino gauden uko egiteko preste edo etorriko diren erantzun fasistagoak, edo bide erresa irekitzen delako ere bai, ba, eskuinetik edo bazterketatik, besteen bazterketatik, eta egoismo bereko ikeri puntu horretatik ere, uko egin nahi ez izateko, aitzi behar.
Jodo, ira, horren, azkerrek, bueno, nik adibide kontu da jarriko izuen, baina netzat esan guratzua da, nire azpian parkin aparkaliko handi bat daukagula, boste plaza hartu dituzte, eta jarri dituzte kotxe elektrikoak zera, kargatzeko puntu bezala. Uh-huh. Bueno, jendezak ikus, eta erabiltzen da, zen ikasera esaten, no, zeka, zaten izutera indik ere, kotxe elektriko gutxi da bilela, bueno, ba, egunero, ba, izaten dira, bizpailu kotxe kargatzen eta hola. Bueno, jendearen kezea da, auzoan, bost plaza kendu dituztela. Hori da prez, demateko prez gaudena, ez? Zona dut, finean kotxe elektrikoena, eta bueno, hor beste debate bat dago, baina kotxe elektrikoena ere teorian, zera, kutsadurari aurre egiteko modu baten bezala ikusten badugu, bueno, ba, jendeak ez du horrela ulertzen eta bere gasoil edo gasolina kotxea ezin aparkatu da bielako gezatzen dira, ez? Hori adibide tonto bezala, baina, bueno, ba, nahiko esanguratsu izan daitekena. Eta azierrek aipatzen zu, aipatu du, bizikletaren adibidea gainera oso ona dela, oso ona iruditu zaidala, sistemaren kolapso edo sistema kolapso gora nagoen daitekela, claro, binean sistema ere gukosatzen dugu eta adibidez niri burura etortzen zait aldarrikatzen dugunean gure industria, gure enpresan deslokalizazioa ematen ari dela salatzen dugunean eta claro, gu hau ere horren atzetik, gu nahi ditugu gero eta ordenador eta telefono merkeagoak, horiek ez dira hemen egingo, ingo dira beste herrialde batzuetan, beste herrialde horietako langileek ez dituzte guk bezalako lan baldintza berdinak, eta gainera gero telefono horiek handik etortzeko ona, edo agazkinez editzasuntziz egingo dute, eta naturari kalte handia eginez gainera, ez? Orduan ikustu dut, por estrategia bilatu behar direla ere, ba, adibidez gure industriaren alde egiten dugunean ez dela bakarri gure lanpostuen alde lan egin behar, baizik eta beste mundu baten aldeko apostua egin behar dela, eta horre guztiak harreman handiak duela, ez? Eta azkenean da, ere, incluso nazioarteko langileen borrokari begira eta elkartasunari begira, ere horrelako puntuak igual azter daitezke gure aldarrikapenetan, eta beste herrialde batzuekiko langileekiko elkartasuna adieraztea ere bada modu hori, eta bide batez beste mundu bat edo munduari azken aukera bat emateko ematen aldeko apostua izan daiteke, ez? Bueno, nik igual hortik abiatuta egiten badira irakurketak eta egiten badira diskurtso onak, behin itzein genuen, ez, tertulionetan ere, Ezkerrak arkaso bere diskurtsoekin jendearen gana iristeko dituen zeltasuni buruz. Nik uste horrelako diskurtsoak eta erabiltzen hasten baldin bagara, aipatzen zenuen ultraeskuina horri aurre egiteko modua ere egon daitekeela, ze finean baldin baga, nik nire lanpostua defendituko du, nik nire industria defendituko du, baina bire batez ari naiz beste herrialdeko langileekiko elkartasuna ere areagotzen eta munduaren eta lurraren aldeko apostua egiten, akaso diskurtso horrek urrunago iristeko aukera izan dezake. Ez dakit, ideia igual solte asko dira, baina tira kotxe elektriko batetik abiatuta etorri zaizkit.
Bai, interesgarria egiten zaite gero, ez dakit zenbateinako esperantzak edukiko nituzken gaur egungo panorama ikusita, beste herrialdekiko elkartasuna eta hori zenbaterainoko pisua izango den, Iruñako Volkswagenekoak egongo dira, bai, ez, bai, Tailandian kotxe fabrikak behar dituzte eta guri kendu lana eta ostia, hori ez da jarraixa ikusten. Gero nahi ditugunean, ez, Tailandiako prezioetan egindako kotxeak erosi hemen. Beste kontu bat sartu nahi nuen, honekin lotuta oso gertu gelditzen zaiguna eta azkenaldian ere polemika sortu duena, energia berriztagarrien txertaketa eta implantazioa Euskal Herrian, Araban ari da bereziki esango nuke hautsak arrotzen kontu hori, eolikoen kontuekin, eguzki plakekin ere egin nahi dituzte lautadan eta beste leku batzuetan, hainbat proiektu, batzuk baten bat badago martxan jadanik, eta horretan ere kontrakotasun asko ari dira sortzen, ulertuta noski, pues, eolikoen kasuan, ez, babes naturaleko mendiak eta nahi dituztela suntxitu edo izorratu eoliko hauekin, baino orokorrean begiratuta, oraindik ere ateratzen zait pixkatxo bat harridura de, ostia, ez ginen gu energia berriztagarriak eskatzen ari ginenak bain dela ez dakit noiztik, baina hauek iritsi eta hauek ere gaizki, ez dakit, Asier, horlako sentsazio bat ematen dizun.
Ba, nik horre gehiago kontua da, ba, hori, ez, nola eta hauek iritsi eta nortu gira hauek, hori, eta nola iritsi diren, eta nola egiten ari den gauzak, eta nik gehiago zalantzaukat hor, ez hainbeste, ba, bueno, eolikoak eta alako, oza, energia horren inguruan, badakit zelantzak eta badaudela, eta segurazki, ba, kontua gehiago da, kasu honetan batetik, ba, bueno, ez eoliko eredu jarri nahi duten martxan, segurazki, ba, bueno, eredu makroak izango direla, eta ez, ba, bueno, ez, tokikoagoak, edo, bueno, beste mota bateko garapena bideratuko dutenak, eta gero bereziki ba hori, pues azkenan enpresa handi hauek merkatu logika batean mugitzen dira, haien interesa ba hori besterik ez da, interes ekonomiko bat eta rentabilitateak, eta horren arabera funtzionatzen dute, ez? Eta nik uste, ba bueno, ba hori merkatu logika hori hor dago eta hori kontuan hartu behar da, baina politikatik eta gizartetik ba beste logika batzuk ere jarri behar dira, ez? Eta kasu horretan nik uste dut bereziki horren ordena eta kaos hori edo, ez, baten bat irakusten duen Far West berri hau, ba, fiskat, hori beste modu batera egitea eta modu ordenatuagoan eta bereziki, ba, hori, lehentasun txat jarrita, ba, energi hori benetan garbia izatea, benetan, ba, bueno, aldaketa klimatikoaren logika horri aurre egitea, eta ba, alden neurrian, ba, bestelako energia fosilen horren ordezko funtzio hori betetzen joatea, ez? Naiz eta ustez lehentasuna eta lehen aipatutakoen arira gehiago den ditun kontsumo energetiko guzti horiek jaistea eta etzain beste bata bestearekin ordezkatzea, ze uste du gainera eta horretan aditu da direnak esaten dutenagatik, gaur egun ditugun konsumo energetiko guzti horiek ez dira ordezkagarriak bestelako energi mota batzuengatik, ez?
Bai, ez, justu hortik ere erantzun behar nizun pixkatxo bat ulertuta, ba, zure kritikaren nondik norakoak gaur egungo berriztagarrien proiektu hauek, nundik edo zein ari den egiten, ze enpresa eta ze interes ekonomiko dauden ez direnak guztiz, gizartaren interesak edo interes sozialez eginak bakarrik, errentagarritasuna eta bilatuz enpresan aldetik kritika hori ulertu dezaket, baina gero makro eta mikroan egitearenak, osea, proiektu txikiak, denei gustan zaizkigu errekaliorreko plakak, eta beste ez dakize kontzejutan egin zuten ere ba, buru jabetza energetiko puntu bat orla energia berriztagarriekin, baina gero zuk esaten zenuen orain bidetik ez, benetan ordezkatu behar da gaur egungo energia konsumoa ez, ez delako bideragarria, hori Mikel Oterorekin ere hemen kolaboratzaile daukagunarekin hitz egin izan dugu askotan, beti kontutan hartuta energia konsumoa gutxitu beharko dela, horrek ere dauzkan arazo elektoral eta politikoekin aurrera eraman nahi duen gobernuarentzako, baina, bale, demagun, energia konsumoa gutxituko dugu, ekiz, erdira gutxituta ere, hori, impensable izango litzatekena gaur egungo gizarte ereduan edo jendeak elukela onartuko asumituta gutxienez, hori ere, bermatzeko energia berriztagarriekin oso zaila dela, ia leku pilo batean jarri beharko lirateke energia berriztagarriak, eta hori ere ez dakit onartzeko pres gauden, Aitziber.
Bai, bueno, oso da, nik ustut Klabea Manduela Asierrek amaieran aipatu duenean aditu batzuei irakurri edentzun diela, ez? Ez dela, eta hori zuko orain egiten abitzaren ormarketari behira, ez dela posible izango gastatzen dugun energia dena ordezkatzea berriztagarriekin, ez? Beraz, hausnarketara eta godoa, alegia, zenbat dauden prest, edo zenbat energia dauden prest usteko bidean, eh? Zenbat behar dugun, zenbat gastatzen dugun, eta egia da izugarri gastatzen dugula. Niri ja, aziratik, ikusten dudanean Iberdrola bezala konpresa bat, energia berdei buruzko iragarki bat egiten, jasare dut, ui, ez, hemen zerbait dago txarto, ez, eta orduan, egia da zirreke epatzen zuen hori, berriztagarriak bai defendatu izan ditugula, baina mune honetan, zeinen esku dauden ikusita, norkudeatzen dituen ikusita, normala da zalantzak sortzea. Eta lehen nik aipatu nuen dudan ari begira, adituek hitz egin dezatela, eta adituek hori badiote, akaso adituek ere izango dituzte alternatibak. Alternatibak ez bakarrik zera energia fosilak ordezkatzeari begira, baizik eta energiaren bestelako kudeak eta egiteari begira. Eta bueno, nik bentsat prestagoen nintzateke entzuteko, eta gau hor ikusiko nuke ea presnagoen, ez? Usteko ala ez, baina egia da gaur egun daukagun energia gastua ikaragarria dela, eta berriz ere aipatzen duguna, ziurrenik makrotik gehiago gastatzen dute guk etxetik baino, baina bueno, ez dakit, aspaldi ekin genion bakoitza beretzean berziklatzeari alik eta aldugun gehien, eta batzuk horrenik ere zalantzan jartzen duten zerbait edako baliote duen, bueno, ni sinisten dut, balio duela torregatik egiten dut, beraz, ez dut aitzakia bezala jarriko beste batzuk gehiago kutsatzen dutena ni ez berziklatzeko adibidez, ez? Orduan, niri adituek hitz egiten badute, eta adituek esaten badigute begira, maila honetara iritsi beharko genuke berriztagarriekin ordezkatu alizateko, eta gero, beste eredu batzuk, energia kudeatzeko beste eredu batzuk, izan dezakete bidea, kooperatiba txikiak, izaten dien komunitateek, euren zera propioak sortzea plakekin, eta horrela, bueno, entzun dezagun, eta igual argian jarri behar digute horrelako txosten bat ere aurrean, ez gaur komentatu duguna aurrean, ikusteko posible izan daitekela, eta ziurrenik guk ez dugu horren beste utziko girean. Industria handiek utzi beharko dute, baina, karo, eske, industria handi horiek ari dira orain, esaten, haiek erabiltzen dutela energia berdea, eta nire horreia bai zortzalazten dizkiala zalantzak, ez, edo emezidan, za.
Bai, hor, gustatu zait, Aitziber, erabili dezun birziklapenaren alderaketa hori, ona iru izan zaidalako, eta nire, oza, pixkatxo bat zurekin, baina ez da inbeste nagoen zurekin, nik ere birziklatzen dut, uste dut zerbaitetarako balio duela, baina benetan zalantzak dauzkat zenbateraino ez den gure kontzientzia sedatzeko bide bat, eta zenbatera egiten duen aldaketa estrukturalak egin gabe, ba, ondakinen sorreran eta hori guztia arautu gabe, ea txikiko kontua zenbaten gulasei gelditzeko eta pertsona hon sentitzeko, eta edo benetan zenbatera egiten duen ondakinen arazo globalaren barruan, hau eraman da klimara berdina, baina guk etxean zer egin dezakegun, eta gero mundu mailako aldaketak eta benetan graduak ez daitezen igo, zenbat egin beharko genuken. Asi, errezakit zerbait gehitu nahiko zenuken honekin, bestela utziko, pasako gara gaurko bigarren gaira.
Ez, horrekin lotuta, ez. Azkenean ustez, lehen aipatutakoa, gakoa dela konsumo energetikoak jaiztea, oza, lehenengo lehentasuna hori litzateke, eta gero ere, buelta bat ematea, ba hori, ez, bai, berriztagarriak bai, baina horiek ere nola, ez, eta adibide simple bat, azken aldian, leku guztietatik ikusten ari gara, geroz eta gehiago, bizikleta eta monopatin elektrikoak, eta horien gainean gehienak ibiltzen direna gazteak dira, ez, orduan, azkeneko bi urteetan, pasagara, Bai, konsumo elektrikoa, baina konsumo lehen, orain dela hiru urte, etzegoen konsumo elektriko bat sortzera, eta niretzat esankarik ez bururik ez duen konsumo elektriko bat, ez? Ez da jende baten mugikortasun mugatua zuela eta orduan horrekin justifikatzen dezu, baizik eta, bueno, malako moda batzuk eta ere sortzen dira, eta ba hori, ez? Ba, pizkat, mezu berde hoien arira zuritzen ditugu ere gauza batzuk, eta zuk esaten zenunen arira, ez? Ba, bueno, nola berziklatzen dudan, jarraitu dezaket konsumitzen edozein gauza, ez? Eta, bueno, ba, uste dut hor ere, ba hori, klabeetako batetik dala hori, ba, la kontuan hartzea azkenan ditugun konsumoak energetiko hori jetxe egin behar ditugula, eta ez kontrakoan ez eta berde izan igo gainera, ez? Orduan, ba, bueno, adibidez bezala, uste dut, adierazgarria badela.
Zalantza asko eduki beharko genituzke honen ingurua, bueno, asko hausnartzeko ere ematen dezak, eta itzi berzorbe gehiago gehitu nahi duzu honekin?
Bueno, niri egia esan, ezkertzea azirri dakit berak proposatu zuela gai hau eta gainera bidali zigula, ez, honetaz aritzeko txostena, ez, txostena do, txostenaren artikulua, ezkertzea eta zuri baita nola gidatu duzun gai hau, ze uste dut oso hausnarketa interesgarriak erten direla, gako asko, eta bueno, ematen digula ere guri, aukera. Mauri bat abestearekin lotzeko eta, bueno, ideiak izateko eta norberaren zerari begira, oza, norberaren bizitzari eta egunerokoari begira, eta baita, bueno, pues, ba, makropolitikari, makroekonomiari kritikak egiterako orduan ere, nola baiteko oinarriak eman dizkigula. Ematen duela gaiak, ematen duela, ziurrenik beste noizbait jorratu beharko dugula.
Jarraitu beharko dugu jorratzen bai, ez genuen espero ere hemen alabediko uinetatik konponduko genukeenik konponduko genukela arazo hau. Beraz, hemen utziko dugu gaurkoz, esan dagoa seguraski, urrengo urteetan ere, urrengo 30 urteetan behintzat mundua suntxitu aurretik, itzegiten jarritu beharko dugu gai honen inguruan seguraski, baina azkeneko saioa izan da gaurkoan ere, eta azkeneko tartetxo, ez zaigu, luzatu gara honekin, ez zaigu denbora askorik gelditzen, baina beste gai interesgarri bat atera nahi nuen gaurkoan, eta zuei buruz hitz egitea izango da gaia egin batean, beste noiz betela aipatu dugu ez, tertuliano papera edo solaskide papera nola bizi duzuen jakinaiko genuke, ona etortzen zaretelako lau astean behin, jartzen dizuedan gaiari buruz hitz egitera, eta ausardia askoz, informazio eta jakituria askoz ere esan beharko dut, nahiz eta zuek ezingo duzuen onartu, eta guk asko eskertzen badugu ere nola sentitzen duzuen zuek, ze zalantza sortzen dizkizuen, edo nola bizi duzuen solaskide papera hasier.
Bueno, ba, askotan, batetik, eta azkenean honetan aritzen bali manaiz da gustora egiten dudan zerbait, eta bereziki da, azkenean, jankintasunetik gauza batzuk ikasteko aukera ematen didalako, ez? Azkenean gaiak planteatzen direnean, askotan gertatzen zaiena da, ezer gutxi daki dela horretaz, orduan, nire burua derrigortuta ikusten dut, ba, bintzat artikulu batzuk irakurtzera, eta jende batekin komentatzera, eta iritzi batzuk eta bilduta, orduan, ba, bueno, uste pertsonalki hori aberatxa egiten zait, eta horregatik, eta gero aparte, ba, bueno, salari bezalako proiektu batean, ba, laguntzea batik ere bai, baina aldi beran hori are zentxazio, ez, askotan, ba, hori, ba, alako sententzia batzuk botatzen ditu dela nien neuk ere, eta benetan, ba, oso esankintasunetik izaten dela, eta, ba, bueno, ba, saiakera bada azkenean ere, ba, no, modu publikoan ere, hori, iritzi horiek emateroko orduan, ba, alik eta gehien negusten ditu dela maolakoak, ez, edo saiak erabintza, ba, segurazki batzutan, ba, hori, IES egingo ditu ere bai, ba, hori, esan karik ez bururik ez dokaten iritzi den bat edo, baina, bueno,
alako askorik
ez neurtzen beintzat.
Bai, hola. Alako askorik ez dizugu entzuten hasiera gauza zentzudunak eta bota hori dituzulako eta etzi berzuri ere galdetu nahi izan zenik asko, o sea, uste dut meritu asko daukazuela ni daukat hemen paper erresa galdera bat bota zuek zirikatu eta gero zuek daukazue de tertulia betetzeko ardura, nola sentitzen zara zu paper horretan ez ziber?
Begira, ni arraro egiten zaiz, eka, ni urte asko mandituzu bezala hor gainera horretan, ez da, zure papera, papera egiten, eta bueno, gainera nola baita gaztaritza ikasu duan, ez da, komunikazioan agitzen aizen ez, ba, paper hori eta galetzearen eta hori zen nirea, ez, gero pasatzen zenean bezaldera, hori gainera kontutan hartuta hori bai, alabedik beste de bide guztiek bezala bere hildo editorial propioa duela, eta noski gure iritziak eta bertako bertan aritzen garenon iritziak beti zabaldu ditugula, baina nola beti eman izan nahi izan diogola hotza, ez, protagonistari do mikrofona zabali daukagula elkarrezketatzen dugune horrek hitz egin dezan, ez? Uh-huh. Ordan arraro samar hasiera batean, baina bestetik, bueno, lenda bizi nire etxea da, ez, eta bueno, azken finean bada lotura mantentzeko moduan nire etxearekin, alaberirekin, oso gustora ditzen naiz, eta gara zierrek aipatzen duena. Okera ematen dit, bire ematen dit, ikasteko, irakurtzeko, eta ia da, bueno, pues, nik zonbait somatzen dudana da, ez gatu zela beste tertulia batzuetara batzu duazen moduan, oro jakintasun horretatik baizik eta, bueno, onartuz batzutan humiltasunez, ez jakintasuna, onartuz, bueno, galdetu behar dugula, irakurri behar dugula, eta nik ustut, bueno, arraro zabarra egiten zait papera, baina osatze gina egiten zait ere, ze uste dut bai planteatzen dituzuen gaiengatik, bai azerrek nire kasuan azerrek egiten dituen komentarioengatik eta horrela bide ematen duela gaiak sakonki jorratzeko, sakonki gure maila, ez? Gure jakintasun maila batetik, eta azkenean gozada bat dela gaur egun, 140 karaktere, baino gehiagotako eztabaida bat egitea, bai, nint badaukat nola beteko honek rekonziliatzen nago, ez? Komunikazioaren munduarekin, kasetaritzan ikuspuntutin, ikaspaldia, bueno, kasetaritzarekin bizitzea oso zaila denez, nint, bueno, pues aspaldi profesionalki nola baita esateko egiten ditudan lana komunikazio aldetik dira feminismoari eta genero berdintasunari begira, ba horretan ere aritu naizelako ikasten eta ikasten dudalako, ez? Eta honek ematen dit aukera beste gai batzu jorratzeko eta uste dut hemen humiltasuna onartzen dugula, ez jakintasuna onartzen dugula eta saiatzen garela gainera entzuten gaituzten hoietatik gertu ez hitz egiten eta hien maila berean gaudelako. Nik uste dut lehen esaten zuen Asierrek esan gazburu duten iritziak, hoiek entzuteko Asier jarri beste irrati batzuk, benetan josita daudelako beste tertulia batzuk. Hemen uste dut errespetuz egiten dugula eta zentzorretan, bueno, pues, eskertzekoa, oso papera erraroa egiten zait, baina eskertzekoa. Dena den, Asier igual egunen baten Jon jarri beharko genuke, gure paperean.
Ez da gizu ezen lasain nagoen hemen, zuei galderak egiten eta gero zai gelditzen. Urrengo galdera preste eukita, ja ez daukat beste ardurarik hemen, eta nahiko erosoa da, enuke aldatu nahiko.
Oren... Baina ez da batera erraza zure papera, ez da batera erraza ere, ze bueno, normalen saiatzen gara erantzuten, baina badira, bai ez erantzuten duten batzuk, eta oie egiten dizutela elkarrezketa zaila.
Oiek bai, baina zuek daukazuen jarioarekin ez zait batera kostatzen. Kaixo esan, eta ja betetzen dira zuet tertulia osoa, beraz, arazorik ez, baina guk ere horrelako tertuliak planteatzerakoan, ez, hemen irratian, ba, erabakitzea horrelako gauza bat, eta tertuliak kide oso laskide finkoak edukiko genituela, eta zalantza hori sortzen zitzaigun pixkatxo bat, ba, agian daukagun erreferentzia hori delako, ez, telebistan agertzen diren oro jakileak eta tertulisto horrelakoak danari buruz lezioak emateko kapaz sentitzen diren hoietakoak, eta ez genuela hori sortu nahi, baina era berean interesgarria egiten zitzaigula, ez, ba, batzutan ez jakintasunetik, beste batzutan agian ezagutza gehiagorekin, baino entzulearen papera hartu dezakelako, ez? Edozeinek hitz egin dezakena eta gure kezka personalak asko jakin gabe, baina hostia, guk ere onartu beharko dugu agian Asierrek esaten zuen, ez? Ba, ezingo ditut ez dakit zenbat kilometro bidaiatu urtean, ba hori nola bizi dugun guk eta ematen duela aukera, pixkatxo bat, ba beste puntu batetik heltzeko ez soilik aditu bat elkarrizketatzerako orduan. Motzean Asier ez dakit zerbait gehiago esaniko zenuken honekin.
Bai, ba, hori zuek ezaten zuten aritik ere, bai, ez? Gero azkenean elkarrizketa berak, edo eztabaida berak, gako gehiago ematen dizkizula, ez? Eta netako azkenean placer bat izan da, bai, Aiztiberrekin, bai, zurekin, ba, bueno, pues, hainbat hausnarketetan ere, bai, gehiago sakontzeko aukera aukidu dalako, beste ikuspuntu batzuk, edo beste gako batzuk entzunda, eta gero Aiztiberrek ezaten zuenaren aritik, ez? Zure kasuan, nik uste, zure papera ere, bai, gurekiko batzuetan provokatzea izan dela, eta gure kontraesanak ere bai agerian utziz, eta uste dut hori ere ba, lan fina dela eta positiboa dela, ez? Tertulia guzti hauek ere elikatzeko eta berazteko.
Bueno, nik asko eskertzen dizuet zuen prestutasuna ere, batzutan baixat izan ez zirikatzaile eta asko eskertzen dut benetan horretarako presta agertzea zuek, eta bueno, pues, denok dauzkagun kontraesan horietan sartzeko preste egotea pixkatxo bat. Aitziber, hemen utziko dugu zuretzako azken hitza.
Bueno, sekula ziurrenik ez dakit azier bat azdorren, seguro baiet, sekula ez dugula aztuko eta eskertzen dizugu kubari buruzko, zera, tertulio hori egin genuenean. Hor bai, oso zentzatu zabera eta garria izan zen. Baina hori, nik ustut hor elkarrezketatzaile, komunikatzailearen paperak garrantzi handia dauka, eta ziurrenik prest agertzen bagara hasier eta biok, edo ni behintzat ni bere kasuan agertzen banaiz hainbat gairen inguruan, hitz egiteko jakinda ere zirikatzailearen haien behar duzula da, oso erraza jarri diguzulako, oso gustora aritzen garelako zurekin, eta nik uste dugu, bueno, ba, guri buruz hitz egin behar genuela horrein azken tartetxonetan, baina zure lana ere zoriontzeko tarte hartu behar dugula, eta bueno, horretarako aprobetsatu nahi nuen. Azkenengo momentu hau, eskerrik asko nion, eta laberi diri, ba, hori, horren erraza jartzagatik eta aukera gobe emateagatik.
Oi, zelotxa itziber. Bueno, eskerrik asko.
Irratia dela, lasa, irratia.
Ba, en un orla bukatu nahi orla, nere loreak jasota agur esan beharra irrati urteko azken sola saldi honetan, baina benetan uste dut ere, zuek meritu asko daukazuela eta oso gustora egoten ez nire zuek bioi entzuten da beste gure solaskidekin ere bai, baina gaurko ez daukagu denbora gehiagorik, zuei eta ikasturtere eman behar diogu amaiera, beraz, benetan bihotz ez eskarrak ematen dizkizuet zuek bioi, espero dut, udaran saiatuko naiz berriro ere konbentzitzen engainatzen, urrengo urtean hementxe edukitzeko solaskide udaran hitz egingo dugu, baina oraingoz gure aldetik oporrak, eskerrik asko Asier Etxenikea, Itziber Perez de Karkamo biei, eta ia urrengo urtean entzuten dugun elkar. Mila esker.
Oso ondo, mila esker zuei ere bai.
Ondo
zuei. Baita
zuei.
Agur,
ondo zuei.
Agur.